эфире «Живая свобода». С вами Сергей Обломейко. Гость нашого ефіру – начальник відділу керування Марка і Велком Дмитрий Курлович. Серед тема гутерки – як насельництво ставиться до білоруськомовної реклами, ці всі її розуміють. Ці робить білоруської мови рекламу більш запам'янальною. Чому білоруськомовні рекламні ролики виробляє литовське рекламне агентство? Чому Олександр Лукашенко другий раз за 4 дні заявив, що суверенітет – це не ікона, на яку треба молитися? Про це у нашому бліц-аналізі. Чому Карл Більт і Радослав Сікорський обминули Білорусь і тепер дадуть запрошення на Вільнюський саміт для Олександра Лукашенка? На думку науковця з Гарварду, страх перед радіацією шкодить здоров'ю значно більше, ніж сама радіація. Як гомельські автоматори поставилися до нового закону, поводля якого у їх тепер можуть конфісковувати автомобілі? Про це та інше тягом наступної години ефіру. А зараз Олена Тиханович з оглядом основних подій дня.
Суверенітет не ікона, заявив Олександр Лукашенко, відкриваючи зустрічу Вищого Євразійського економічного совєта у своїй новій резиденції. Нурсултан Назарбаєв, виступаючи у М'янську, пропонував розпустити Євразес за його непотребності і прийняти у митний зв'яз Турцію. З нагоди саміту СНД у М'янську затримлюють громадських активістів. На 5 суток осуджені Андрій Мовчин і Віталь Васильков, на 6 – Дмитрий Полієнко.
Щоб вони не мішали і за ними не глядіти, тобто відправити на 5 суток у ізолятор і все. Так воно і відбулося, тому що я полічила, що 5 суток якраз скінчується у понеділок, коли вже всі роз'їдуться.
Напередодні Віленського саміту Усходнього партнерства Білорусь навідують представники МЗС Швеції і Польщі. Мінськ, однак, обмінають міністри Карл Більт і Радослав Сікорський. Білорусь займає перше місце у Європі поводля темпів інфляції – 10% від початку цього року. Аналіз темпів інфляції у різних країнах світу провела Федеральна служба державної статистики Росії. Національний Сход ратифікував погоднення з Турцією про взаємну відміну віз. Але на шляху до поїздок на море без візу ще шерох процедурів.
Білоруське керівництво зовсім не боїться того, що білоруські громадяни будуть навідувати Турцію, вони там наберуться ніяких шкодних ідей в відрозненні від країн Євразв'язу, де ця проблема права чоловіка в Білорусі в двобокових відносинах є однією з головних.
Сусідно відома співачка Мілен Фармер перед своїм турне у Мінськ підписала петицію кампанії «Правоборонці супроць смертного покарання у Білорусі».
Про події дня розказувала Олена Тиханович, а ми зараз звернемося до некоторих з їх більш подробязно. У Мінську почався саміт керівників країн у СНД. Лідери Білорусі, Казахстану і Росії першими сьогодні обновили Палац Незалежності, побудований у столиці у районі вулиці Орловської. Лукашенко, Назарбаєв і Путін, поводя прес-служби керівника Білорусі, у якості основного питання розгледіли розвиття інтеграції і ход праці над проєктом домови об Євразійським економічним зв'язі. Тим часом керівник Білорусі другий раз за 4 дні повторив свою гучну заяву – суверенітет не ікона, усе має свою ціну, і коли ми хочемо жити лепі, то треба чимсь поступитися, ахвяровати. Головне – це добробит людей, сказав Лукашенко. Наскільки далеко готовий він пойти на заступки у ослабленні національного суверенітету для отримання економічних дивідендів від Москви? Чому президент Казахстану виступив з різкої критики праці Євразійської економічної комісії? Чи можна назвати Нурсултана Назарбаєва союзником Лукашенки у сперечках з Москвою? На це питання Віталя Циганкова відповідає редактор газети «Новий час» політолог Олексій Король.
Бліц-аналіз свободи.
Можно заважить, что уже другий раз, литерально за несколько дзен, Александр Лукашенко допускает выказывание в том смысле, что суверенитет не икона, что на его не треба молиться. Это уже комментируют как свечение великого распродажу белорусской майомости, те свечение певных изменов у розных інтеграційних структурах. Як би ви оцінили гэтае выказанне, до чого рыхтує себе і, магчыма, беларускі народ Александр Лукашенко?
Я думаю, что это по сутности логичное развитие подей и логичное высказывание в рамках этого развития. Потому что, скажем, Евразес – это союз авторитарно организованных держав. И у отрознения, скажем, от демократичных держав, которые могут делегировать частку своих полномочий у агульные органы, авторитарные керовники отдают частку своей улады. И в этом они не могут поступиться, и в этом, по сути, вызначается рыса, до якої вони можуть доброхотно під певним тиском обставин і більш мощної держави пойти. І ці відносини будуються по тих же відносинах вертикальної ієрархії, де мощний диктує свою волю більш слабому. Так це вже було, і всі ці союзи авторитарних держав менавіто такої ієрархії і
то бок вы хочете сказать, что Лукашенко готовы больше, чем ранее, принять иерархию Москвы у этих разных
союзов? Наоборот. Хочу сказать, что они ободва отчули, что это иерархия Москвы усталяванием Евроазес по сценару, пропонованному Москвой, погрожая частью их улады и погрожая абсолютным подпорядкованием московскому центру. И, безумовно, кожна в этих рамках отстоивая свою самостоятельность и хочет вырвать полегку для себе. Тут, как бы, помкнение и Назарбаева, и Лукашенко – это помкнение выторговать, вырвать для себе певные привилегии, не поступающиеся ни часткой своей улады.
Чи можна тоді сказати, що по даному конкретному питанні Лукашенко і Назарбаєв становляться певними союзниками і наскільки довгим і стратегічним може бути цей альянс?
Вони становляться союзниками, але я не думаю, що обидва вони будуть імкнутися до повного зриву Євроазеса. Хоча за все, вони будуть затягувати цей процес, манкувати певними обов'язками, вилучати певні претензії. Хоча за все, це перейде в велику фазу і прикладно таку ж форму існування, як і СНД. Євразес буде, але буде без той ступені централізації і підпорядкування, як це хотілося б Путіну. У того своя задума, свій план – это стверджение великодержавной российской идеи и себе, как великодержавного керовника, у которого у вассальных отношениях находятся сябры того Евразес, союза, який он хотел бы побудовать.
Блиц-анализ свободы. На питання Віталя Циганкова отказывал редактор газеты «Новый час» политолог Алексей Король.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
Оператор мобильной связи Welcome – одна из немногих компаний в Беларуси, якая активно використовує белорусскую мову для имиджевого просовывания своей гандлевой марки. Як возникла идея рекламоваться на белорусской мове? Ці не остерегалися менеджеры, что белорусскомовность звузить метовую аудиторию? Гость нашого сьогоднішнього ефіру – начальник відділу керування брендом Welcome Дмитрий Курлович. З ним говорить мой колега Ігор Корній.
Узнікла гэта ідэя нехта раптоўна. Пачалі рабіць некаторыя кампаніі па-беларуску, бо яны выглядаюць не асобна, але адметна, зусім не так, як астатнія. Праводзілі нават даследаванне, ці разумеюць людзі беларускамоўную рэкламу. Мы зрабілі некалькі фокус-групаў, задавалі гэтае пытанне, калі праводзілі вялікае даследаванне. Усё добра, усе разумеюць. Нават калі не гавораць па-беларуску, усё роўна зразумеюць, што мы казалі ў гэтай рэкламе.
Вось ёсць нейкае рэкамендаванне сярод спецыялістаў, што беларускамоўная рэклама она больше запоминальная, потому что у этой массы русскомовных...
Ну, максим, из этой нагоды так само. Бачим, как люди реагуют на эту рекламу, как они пишут комментарии, отримливаем шмат проглядов, например, этой же рекламы. Это так само вельми добро с пункту гляджения компании, с коммерцийного пункту гляджения.
А пошли телевизионные ролики, они, правда, вельми запомнились своей незвычайностью, профессиональной якостью. Это все-таки имиджевая?
Это имиджевая компания, это и маски, и зараз смарт-компания. Мы лечим, что все люди, на кого эта реклама накірована, добре відноситься до білоруської мови, розумієте, і, можливо, навіть розмовляють по-білоруську. Порішили, що це буде добра ідея зробити її по-білоруську.
Співпрацьовуємо з литовськими колегами. Чому менавіта там, чи там все-таки узровень вже некий інший?
Ми заміжна компанія, європейська компанія, і з цієї нагоди нам потрібен некі розуміння реклами з пункту глядження європейців. Коли ми вирішили, що нам потрібно некое європейське агентство, Польща, це є обтяжкості з розумінням ситуації у нашій країні, проблеми з менталітетом. Литва, можливо, найближчий до нас сусід, де можна знайти людей, які і розмовляють по-білоруську, і розмовляють по-руску, і розуміють нас. Але все ж таки, вони вже ближче до Європи, вони розуміють і європейські коштовності, вони можуть зробити рекламу європейського узровня. Не робимо шмат компаній з ними, але такі компанії, де ми хочемо побачити європейський погляд, віддаємо литовцям.
Задіяні там люди, актори, це місцеві?
Це все Білорусь. У нас здимки усі проходили у Білорусі. Так, ми здимали усе у Білорусі. У нас є білоруська компанія, вона називається Куба Студія, яка здимає усі ролики для нас. Це все білоруси. Усі, ну, хтось актор, хтось модель, хтось просто чоловік, якого знайшли навіть на вулиці. Не ведаю, навіть у сяроді своїм. Наприклад, там є сцена, де є музики, які грають на планшетах, смартфонах у опошній компанії. Усі гэтыя люди і гэта музыкі сапраўдныя. Наприклад, там Інна Малакович з гурта «Дівасіл» сядзіць, як быццам грає там на віланчелі. Ну і яе сябры, так само з нейкіх гуртоў ці з оркестру, я не ведаю. І знаходзілі, ось гэта Кубастудія, вони неяк знаходзілі гэтых людзей усіх.
Ну, а ёсць яшчэ намер працягнуць у гэтым жа духу?
Ну, я думаю, да, так. Є таке, ну, почуття, а я не ведаю, якою компанію калі, гэта тяжко зараз так сказати, але все ж таки ми спробуємо робити і далі білоруськомовної компанії.
А як ваше керівництво відноситься, тому що вельми інтернаціональний склад у керівництві компанії Волком. І практика зможе показує, що якраз заміжним капіталом компанії, які присутнічують у Білорусі, вони більш сприяні для білоруської мови. Samsung раніше так робив, Panasonic було нічого Adidas.
Ну я не бачу такого, як все ж таки во всіх гэтых компаніях працюють місцеві люди. Білоруси. Ті, хто живуть тут, магчыма керівництво із-за мяжі, але я не бачу ось гэтай некі там адметності заміжних компаній на кшталт польської мови.
В принципі, як
гэта залежыць ад людзей, хто працює. Просто гэта не маю гэтага падзелу. Калі ты замежная кампанія, ты па-беларуску. Калі ты беларуская, ты па-руску будзеш рабіць рэкламу. Гэта просто як ты захацеў, так і зрабіў. Калі ты бачыш у гэтым некую, калі ёсць мэта, некая зразумелая, то зробіш і па-беларуску, ці па-руску, я не ведаю. Я не бачу вось гэтай адметнасці нейкай там. Так, добра, але мне здаецца, што мы просто заўважаем, што беларускай мовай карыстаюцца замежныя кампаніі, просто тому, що ми бачимо, о, це заміжна компанія, ось як добре вони користуються білоруською мовою. Можливо, значно більше компаній білоруських так само використовують мову, але ми просто не зауважаємо, ну, добре, білоруська компанія, білоруська мова, ну, добре.
Є таке міркування, що ось білоруська мова селянська, вона, ну, не відповідає теперішньому білу часу. Це все-таки зашорність, відсутність, може, культури, ці едукації.
Можливо, спадщина совєтських часів, коли білоруська мова не розвивалася, я її ставили на друге місце, засталося не здесь под корці, але для мене білоруська мова добра мова, і, на жаль, ми не розмовляємо на її кожен день. Я не бачу, що це нейка селянська мова. Коли ти представишся її тільки для того, щоб адлюструвати нейкі селянські ситуації, можливо, і починають лічити, що це селянська мова. Мені здається, що пригожа, чудовна мова, і я б хотів, щоб її використання поширалося.
Умови такі, на жаль, що духмой означає, що все-таки перевага російської мови.
Так, это просто некий такой стереотип. Большість розуміє русскую мову, ці там користуються, тому давайте робити всю рекламу по-русски. Але це просто помилка, мені здається. Тому що ми бачимо, як люди реагують на білоруську мову, як вони її сприймають. Ми так само отримуємо некі коментарі, чому вони зробили це по-русски. Як я казав, ми робили дослідження, щоб зрозуміти. І розуміють те, що ми хочемо сказати в нашій рекламі. Розуміють все добре. Просто треба користуватися і все, і проблем не буде.
Ну і в рекламному ринку вирішується, що перспективи нормальне з білоруською мовою.
Треба, каб були просто ті люди, які жадають її розвивати. Наприклад, ми не бачимо ніяких проблем з використанням мови. Я не можу казати там за інші компанії, але я зустрікаю людей з різних компаній, які так само лічать, що білоруській мові треба знайти місце. Є проблеми якраз таки з заміжними компаніями, коли керівництво цих компаній знаходиться недзе за межами Білорусі, лічить, що тут усе говорить по-русски. З неким скепсисом відносяться, коли проявляють ініціативу, давайте зробимо білоруськомовну компанію. Це проблема, наскільки ти і ці інші люди адекувані. Адекувані люди добре ставляться до білоруської мови, розуміють її і не бачать ніяких бар'єрів розмовляти і бачать білоруськомовну рекламу.
У ситуації, коли держава ніяк ставиться до популяризації білоруської мови, громадство починає активізацію своїх висілків, ось такі курси «Мова цікава». Наскільки вони можуть допомогти людям не соромитися, принаймні, говорити на рідній мові?
Я вважаю, що це дуже добра ініціатива. Я хотів ходити на «Мова цікава», просто не знайшов часу, на жаль. Моя жінка, наприклад, ходить до Ірини Дубінецької. І їй дуже подобається, що Ірина розмовляє по-білоруською і читає свій курс про історію Біблії менавіто на білоруській мові. І я її осяроддя, моєї жінки, так само добре ставиться до цієї ініціативи. Ведаєте, мені дуже подобається приклад Ізраїля. Коли вони відродили свою мову, іврит, менавіто в Єрусалимі, і це зробив амаль що один чоловік. І він, його поплечники, вони почали просто розмовляти зі своїми дітьми на івриті, відродили мову, і зараз ціла країна розмовляє. Коли я зустрікаю людей, які розмовляють зі мною по-білоруську, я так само з ними по-білоруську починаю розмовляти, не по-русски. А некоторий час, коли я вчився в університеті, я спробував завжди розмовляти по-білоруську, але все ж таки були проблеми, так, некоторі люди чомусь починали зі мною менше розмовляти, менавіто тому, що я по-білоруську це робив. Але, наприклад, в тому ж університеті у нас була чудовна викладчиця білоруської мови, яка нам показала справді пригожі приклади використання білоруської мови. Вона навчила нас, наприклад, писати латинкою. Але цього не уваходило в програму. Я просто проявила ініціативу. Коли більше таких людей буде з'являтися, які просто проявляють ініціативу, допомагають іншим, так мова буде ніяким чином розвиватися. Білоруський державний економічний університет, міжнародні економічні відносини. Ведуть у нас декан у той час Михайло Славич, і він розмовляв тільки по-білоруську. І він був загадчиком кафедри заміжних мов, деканом нашого факультету, і завжди розмовляв тільки по-білоруську. І так само, коли ми з ним ми розмовляли по-білоруськи. Це було дуже приємно. Махчину, це так само один з тих прикладів, який допоміг мені зрозуміти, чому я хочу розмовляти по-білоруську, чи розмовляти, чому мені приємно, коли ми робимо там рекламні кампанії по-білоруську. Ось коли я бачу таких людей, ось як викладчиця білоруської мови, як мой декан, як мой дідуня, який так само тільки по-білоруську розмовляв. Ведеться, навіть моя бабуня, вона була вона руська, вона з Урала. Але коли вони після війни переїхали в Білорусь, і вона почала, дякуючи моєму діду, читати по-білоруську, вона прочитала Короткевича усього по-білоруську, не по-русську. Вона не розмовляла, але вона добре розуміла і читала по-білоруську. І часом жартувала, що які ж ви білоруси, коли ви по-білоруську не розмовляєте. Ось ці люди, вони дають мені такий чудовий приклад, як треба ставитися до своєї мови. Громадство повинно само починати це все і розвивати мову. Нельзя чекати, що це все буде ніяким чином розвиватися праз державу, праз керівництво держави. Мені вельми не подобається, коли кажуть, що білоруська мова, вона ніяка там мертва, то люди не розмовляють. Коли є ті, хто ще читає, розуміє, розмовляє, так мова буде жити далі. Але треба більше активно це робити. Зрозуміло, у нас тяжке становище з двохмовим. Ну, не тяжке, але не зрозуміло. Ну, є приклади той же Ірландії, чи, наприклад, Уельса, де так само є ніяка мова, якою не шмат людей на її розмовляють. Але вона існує, її ніяким чином підтримують і розвивають.
Коли вже так об'єктивно бути, то коли б не ваша присутність в окоміці, була б тут білоруськомовна скерована?
Не ведаю, це тяжко сказати, бо не з чим порівнюватися. Просто з такая ситуация сложилась, и коли мы просто чомусь в некий момент раптовно зрозумели, что а чому б не зробить по-белоруску? Нам подобается, чому б не здійснить? А магчыма, моя супрацовница допомогла мне в этом. А я не все подтримуюсь. То, что мы робим по-белоруску, эту рекламу. То есть нема таких, якія были неким сумневе, на во что мы это робим. Не, все тут добро ставятся. Есть же подтримка от керовництва того же. Например, загадчица нашего управления маркетингу Юлия Дайнека, и она добро ставится до белорусской мовы. До себе некие такие выучили вектор развития. То есть у нас есть некоторые инициативы, которые мы подтримливаем. Например, мы там подтримливаем «Здоровый лад життя». Это наш проект «Велосити». Мы подтримливаем некие инициативы, связанные с белорусской мовой. В этом некий есть такой накерунок. Не могу сказать, что это так, нечто такое основное, але все равно для нас это так само важно. Мы разумеем, что в этом есть некая отметность нашей компании «Макшина». Тут так есть и культурные, и коммерцийные, разные интересы.
Потребное место, группа однодумцев складывается.
Да, просто не так, раптово складывается группа людей, которые чему-то начали так робить.
Дается таки и моральный капитал, потому что, ну, большинство для вас прихильно не ставится частка громадства, да. Но белорусскомовная.
Ну, это приятно. Часом бывает так, таки неприятно, когда кажут, а чему вы там все не робите тогда по-белорусски? Мне не подобается вот этот подход радикальный. Ты все по-белорусски, и ты ничего по-белорусски не робишь. Мне кажется, что треба подтримать каждую маленькую инициативу, яка бы она ни была, когда кто-нибудь сделает так само рекламу по-белорусски, добро. Нельзя сказать, что чему они не робили это ранее, и чему они там не робят это далее. Это треба просто подтримливать. И больше будет инициатив. Ну, например, смак белорусской мовы. Это же чудовная инициатива, и почали не замежные некие компании, а почала компания, которая сплохюджила рекламу. Она просто чему-то вырашили заробить такие проект, и они его зарабили, и он сподобался. Потом подтримал Samsung эту инициативу и так само зарабил некий свой взнос в этой ситуации.
Так, у громадства было так само разумение того, потому что той же Samsung, они даже перешли все на российскую мову.
Я працевал колисти вот как раз таки у агенции Starcom и вел Samsung в тот час. Протягивали робить компании по-белоруску. Я сам перекладал с украинской мовы на белорусскую, бо у основном их макеты шли с Украины. И приходили на украинской мове, потом я их перекладал на белорусскую, мы там робили адаптации некие, были тяжкости, например, писать принтер, ти друкарка, ти принтар, принтер, так само, это, ну, такие вот есть некие слова, я находил и так, были тяжкости с этим, але мне подобалось, и только... Проз некоторый час уже после того, как я сошел со Старкома у Крым, Samsung решил робить чомусь по-русски, я не веду чому. Ну, треба просто все это неким чином потреблять.
З начальником отделу керування брендом Welcome Дмитрием Курловичем гутерив Ігор Корней. Текст этой гутерки вы можете знайти на нашем сайте свобода.орг.
«Варта» – новый проект «Свободы».
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастацтва.
Про людей, подеи и речи, про якія варто писать, але про якія не пишут іншие.
«Варта» – передача про мастацтва в житті и про мастацтва життя.
На сайте и у эфиры «Свободы».
Гэта «Живая свобода», с вами Сергей Абламейко, и у нас на чарзе песня «Гурт Зет», песня «Нормально».
Напевно, за что усё надзвичай добра. Не треба веселей на свет глядеть. Не добра вось калі укусить добра, альбо калі медведь загрызець. А в огуле у тёмна вышай добра, як выжив коньки, удобал хоккей, выдатно классно весело, удобно, всё супер, пусть сестра, ой, всё окей.
Гурт «Зет» співав пісеньку «Нормально». Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка. І зараз час нагадати про основні події дня. З ними вас познайомить Аліна Ціханович.
Суверенітет не ікона, заявив Олександр Лукашенко, відкриваючи зустрічу Вищого Євразійського економічного совєта у своїй новій резиденції. Нурсултан Назарбаєв, виступаючи у М'янську, пропонував розпустити Євразес за його непотребності і прийняти у митний зв'яз Турцію. З нагоди саміту СНД у М'янську затримлюють громадських активістів. На 5 суток осуджені Андрій Мовчин і Віталь Васильков, на 6 – Дмитрий Палієнка.
Щоб вони не мешали і за ними не глядіти, то есть отправить на 5 суток у изолятом и все. Так оно и отбылось, потому что я полечила, что 5 суток класс заканчивается у понеделок, когда уже вообще разъедутся.
Напередодні Віленського саміту Усходнього партнерства Білорусь наведують представники МЗС Швеції і Польщі. Мінськ, однак, обмінають міністри Карл Більд і Радослав Сікорський. Білорусь займає перше місце у Європі поводле темпів інфляції – 10% від початку цього року. Аналіз темпів інфляції у різних країнах світу провела Федеральна служба державної статистики Росії. Національний сход ратифікував погоднення з Турцією про взаємну відміну віз. Але на шляху до поїздок на море без візу ще шерох процедур.
Білоруське керівництво зовсім не боїться того, що білоруські громадяни будуть навідувати Турцію, вони там наберуться ніяких шкодних ідей в відрозненні від країн Євразв'язу, де ця проблема права чоловіка у Білорусі в двобокових відносинах є одною з головних.
Сусідня відома співачка Мілін Фармер перед своїм турне у Мінськ підписала петицію кампанії «Правоборонці супроць смертного покарання у Білорусі».
Про основні події дня розказувала Аліна Ціханович, а ми протягуємо вас знайомити з некоторими з їх більш подробязно. 24-25 кастрічника у Білорусі з візитом знаходяться представники Міністерства заміжних справ у Швеції і Польщі. Напередодні саміту Усходнього партнерства у Вільні дипломати з країни у ініціаторів програми наведують країни-члени. Міністри заміжних справ у Швеції і Польщі обрали для свого візиту Київ, Кишиньов і Тбілісі. Чому Карл Більд і Радослав Сікорський обминули Білорусь і ці передадуть запрошення на вільницький саміт для Олександра Лукашенки? Про це у матеріалі нашої кореспондентки Саші Інфельд.
Дипломаты Европейского Звязу прибыли в Беларусь в ходе объезду. Так неформально называют эксперты в своих колах визит представников Министерства замежных справ Польши и Швеции в Беларусь. Перед Вильнюсским саммитом Усходнего партнерства в листопаде яны объезжают все краины-удельницы. Вядома, что Беларусь наведуют два шведские дипломаты и три представники Польши. Однако детали визиту и расклад встреч у громадскости и журналистам не поведомляются. Поводле информации Радио Свобода, делегация запланировала встречи у Министерства замежных справ, администрации президента, а так само сустрениться с представниками громадянской супольности, незалежными аналитиками и доследчиками. Головная интрига визиту – Беларусь обминают министр замежных справ Швеции Карл Бильд и ягоный коллега с Польши Радослав Сикорский. Сярод шести краин у сябра усходнего партнерства яны наведают три – Украину, Молдову и Грузию. У Азербайджан, Армению и Беларусь выправились ихные коллеги нижейшего рангу. Сам гэты факт свечить про то, что удел Беларусь Беларусі ва ўсходнім партнерстве не надта перспектыўны. А ў тым, што Більд і Сікорскі не праклалі свой шлях праз Мінск, аналітыкі бачаць і персанальныя прычыны. Вось што кажа палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Відавочна, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2010 годзе Сікорскі і Більд, яны былі суаўтарамі скандальнага артыкулу ў «Нью-Йорк Таймс», які называўся «Лукашэнка за лузер», дзе яны ў вельмі такіх, не вельмі дыпламатычных тэрмінах апісвалі і беларускую сітуацыю, і самого прэзідэнта Лукашэнку. Канешне, тут яшчэ адыгрывае ролю той візіт на каніты Сікорскай Вестервеллі ў Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, калі яны дамаўляліся з Лукашэнкам пра тое, што той робіць больш дэмакратычныя выбары, а яны падтрымліваюцца Беларусь фінансава і прапаноўвалі там 3 мільярды для беларускай эканомікі, не існуючы грош, і потым нібыта яны палічылі, што Лукашэнка іх падманул, Лукашэнка палічыў, што яны яго падманулі. І такім чынам тут ёсць такая яшчэ персанальная крыўда.
Мільянцоў адзначае, што ад сустрэчы не варта чакаць аніякіх прарываў, што да ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Дыпламаты еўрапейскага звязу ў Мінску проста паспрабуюць узгадніць гадзіннікі, зафіксаваць яшчэ раз, якое бачанне ў краінах-партнерах наконт будучага саміту ў лістападзе, ацаніць прагрэс у межах ініцыятывы і спланаваць, як працаваць далей. Доўгі час абмяркоўвалася, ці запросяць Аляксандра Лукашэнку на саміт у Вільні. Склад дэлегацыі Польшы і Швецыі дае магчымасць меркаваць, што ніякага асабістага запрашэння для беларускага прэзідэнта сёння-заўтра ўручаць не будуць. Ранг візітоўцаў занадта нізкі. Найхутчэй у Вільню выправяць міністра Уладзіміра Макея. Уладзімір Маскевіч, старшыня Рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь», лічыць, што сітуацыя з удзелам Беларусі ва ўсходнім партнерстве склалася патавая.
І ўзровень асобаў, якія прыехалі, і вось кантэкст і сітуацыя, у якой яны прыехалі весці справы, яны паказвае, што ні ў кога няма ні спадзяванняў на станоўчыя зрухі у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях, і няма нават прапановаў, нейкіх свежых новых прапановаў, як зварухнуць гэта з мёртвай кропкі.
Мяркуецца, што заўтра, 25 кастрычніка, удзельнікі дэлегацыі еўрапейскага звязу азнаёмяць журналістаў з вынікамі свайго візіту. Праўда, папярэджваюць, што звычайнай прэс-канферэнцыі з пытаннямі і адказамі не будзе. Чыноўнікі проста зачытаюць падрыхтаваны загадзя прэс-рэліз. Пра тое, як менавіта праходзіў візіт і якія пытанні абмяркоўваліся, можна будзе меркаваць ўжо па падзеях саміту ўсходняга партнерства ў Вільні. Ён адбудзецца 28-29 лістапада. І галоўныя ягоныя падзеі зусім не беларускае пытанне, а падпісанне Украінай пагаднення аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам. А Грузія і Малдова афіцыйна пачнуць працэс перамоваў пра падпісанне такіх дамоваў у будучыні.
З Мінску перадавала наша корэспандэнтка Саша Інфельд. Як вядома, у канцы гэтага тыдня ў Мінску пачынаецца саміт кіраўнікоў краінаў СНД. Сёння наш корэспандэнт спытаўся ў жыхароў Магілёва, што такое СНД, ці можна лічыць гэтую арганізацыю уплывовай і чаму.
Это Содружество независимых государств. В СНГ входят те страны, которые входили в СССР, кроме Грузии и Балтийской страны. Она имеет влияние лишь на Евразийском континенте. Есть более сильные блоки, которые более влияют.
Союз незалежных государств. Может быть, де юра оно как-то существует, а де факто вряд ли. Союза как такового нет, вот и все. А таможенный союз имеет какое-то место для нас, во всяком случае.
Содружество независимых государств. Правда, вот Содружество довольно-таки слабое. Каждый думает о себе. Я затрудняюсь сказать про его плывовость. Скорее всего, это документ внутреннего пользования.
Союз независимых государств после распада Советского Союза, Беловежской пущи, была организована эта организация. С учетом того, что как в Россию принимали ВТО, какие требования ей ставили, я считаю, что на данный момент нет.
Страна национального государства развивает.
Достаточно солидная, потому что решаются наиболее такие важные вопросы на республиканском уровне и вроде бы все. Там, помню, достаточно такое приличное количество стран. Россия, Польша, Украина, много стран из Евросоюза.
Содружество независимых государств.
Она уплывает?
Нет, я думаю, нет. Это союз независимых государств, который непонятно от чего и как зависит. В Беларуси понятно, что без дешевых энергоносителей тут бы уже давно все развалилась?
Там дружество независимых государств. Она влияет, по крайней мере, способствует образованию, может быть, бывшего СССР. Ну, почти все бывшие союзные республики, кроме Украины, прибалтийских стран.
Союз независимых государств. А, ну как, юридически что-то, по-моему, ничего такого нет.
Содружество национальных государств. В СНГ входит в Евросоюза страны. В принципе, более конкретно сказать ничего не смогу.
Союз независимых государств. Туда входят бывшие республики Советского Союза. Союз – это как по принципу веника. Когда много прутиков, то тогда мы сильные. И не будут нас давить Америка и Евросоюз.
Союз неприсоединенных государств. Ну, все бывшие страны СССР, кроме Прибалтики. Ну, что плохого, ничего не делает. Ну, союз есть союз.
Такі адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанне, што такое СНД, ці можна лічыць гэтую арганізацыю уплывовай і чаму. Вы слухаеце «Жывую свабоду» ў студыі Сергія Бламейка, і зараз да нас у студыю дазванілася наша сталая слухачка Антаніна. Алло, калі ласка, вы в эфіры.
Алло, добрый вечер.
Добры.
Чому Лукашенко вже двічі за апошні 4 дні повторює фразу, що незалежність не ікона, на яку треба молитися? Я можу сказати так. Як не дивно, як згодно. Не молитися треба, а обороняти усіми доступними нам сродками. Гэта він вельми боїться. Тому повинен бути упевнений у мовчаливої реакції громадства. Гэта пробний його камінь. Каб продовжить гандлювати країною, боронити свої шкурні інтереси і царську уладу. Татьяна.
Бачите, это была Татьяна, мы сблытали голосы, але Татьяна так само является нашей сталой слухачкой. Дякуем за ваше меркование.
Жыццё пасля раку.
Цикл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
А 24 кастрычніка набылі моц паправкі ў беларускае заканадаўства. У кіроўцы, які паўторна цягам году сеў за руль п'яным, канфіскуюць аўтамабіль. І неважна, гэта твая асабістая аўтамашына ці пазначаная, ці пазычаная ў сваяка альбо прыяцеля. Павялічаны да 13 мільёнаў і штрафы за кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане. Як паставіліся да новаўвядзення аўтааматары Гомеля, другога па велічыні гораду краіны? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Алексей Янкавец.
Многія аўтааматары Гомеля, з кім давялося пагутарыць, станоўча паставіліся да больш жорсткай адказнасці для п'яных за рулём. Гамельчук Александр, кіроўца з 10-гадовым стажам.
Я думаю, это правильная мера. Зачем п'яным садзіцца за руль? Это патэнцыяльны убійца. Пускай пешком ходзіць, да пешком п'яны. Он для этих же водителей создаёт такую же опасность. П'яны. Водитель за рулём – это вообще убійца патэнцыяльны. Только за. Строгапалажыцельна за те меры.
Спадар Анатоль, професійны кіроўца, кажа, што за 40 годов працы на машине его оштрафовали только за перевышение хуткости и за неправильную парковку. До конфискации автомобиля за повторное пьянство за рулем сталого веку кировца так само ставится с разумением. Нельга без конца даровать подобные выходки.
Ну, раз попался пьяный за рулем, второй раз попался, и что? Третий раз, и четвертый, и пятый. Значит, у него столько денег, что он может и платить и по 13 миллионов, и пить, и опять ездить. Так получается. Раз не доходит, так что пассажирам будет? Сейчас посмотрите, сколько транспорта.
Однак далеко не все гомельские кировцы приняли как належное больше жорсткія меры ўладаў у дачыненні да п'яных за рулём. Кіроўца Максім.
Імущество забіраць нельзя. Садзіць, пускай садзяць. Наказваюць, а забіраць імущество не стоіць. На второй раз пускай садзяць. Исправительная работа. Я против того, чтобы вообще забирали имущество. Тут не важно, пьёт человек, не пьёт, не важно. Я вообще не пью. Если кто-то не в состоянии оплатить квартиру из-за того, что не хватает денег, забрать квартиру, так это правильно. Пускай человек живет на улице, собирает бутылки, картонные коробки собирает.
Прикладно такое же ставление до конфискации автомобилей и у молодого Гамельчука Валера, за плечима у якого 8 годов стажу кировцы.
Забирать машину, я не считаю, это выход из положения. Ну это жестко, я считаю. Перегнули палку. Дайте ему работы какой-нибудь, общественной, пускай пользу приносит людям. Ну забрали вы машину, дальше что? Если
если человек пил, пьет, он и будет пить, если он не хочет бросать пить. Ну, у нас как было принято еще при Союзе, наверное, ну, штрафы бешеные там, так оно и сейчас и есть. Что у нас поменялось от Союза? Ничего. У нас как был кнут, у нас так и остался этот кнут, только нам еще денег меньше платят, а штрафы все увеличивают. Вы дайте заработать людям, потом я согласен, давайте там драконовские меры предпринимать.
Кировца додает, что нельзя лечить авто, как за советским часом, роскошью.
Автомобиль это же уже не роскошь, никак не роскошь. Что людям надо как-то передвигаться, надо. Ну это частная собственность, автомобиль является частной собственностью. Это вложение денег, это вложение нервов своих, покупка автомобиля, тем более сейчас нет у человека средней там заработной платы в 5 миллионов, нет возможности купить себе новый автомобиль в салоне, потому что в салоне требуют зарплату. А где ее взять, эту зарплату, когда нам просто не дают работ? Иди на 10 работ работай. Ну и что ты будешь иметь? Те же 5 миллионов, 6 в лучшем случае.
На Гомельщине все лето за керование автотранспортом у несверозом стане затримано свыше 5000 кировцев. С их уделом отбылось 56 дорожно-транспортных здоренев, подчас яких 11 человек загинули и 75 отримали ранения разной ступени тяжкости.
З Гомеля передавав Олексій Янковець. Я ще раз нагадаю, сьогодні набили моц поправки у білоруське законодавство, поводле якого у керовці, які повторно тягом году сів за руль п'яним, конфіскують автомобіль.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двум міліціянтам скласти протокол, и ты в турме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надо такие разумные хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52.
Гэта «Живая свобода» у студии Сергія Бламейка, и у нас на черзе международная тема. Лидер украинской оппозиционной партии «УДАР» Виталий Кличко має намер балетоваться у президента Украины. Про гэта он заявил сегодня на поседжанні Верховной Рады. Теперь со мной у студии мой коллега Сергей Навумчик. Сергей, ці зробилася гэтая заява Виталя Кличка сенсацией?
Ну, Сергей, коли гэта і можна назвати сенсацией, дык сенсація довгочаканай. Кличко уже не первый год у политики, он депутат Верховной Рады Украины, он узначаливает партию. Можно сказать, что как депутат парламента он профессиональный политик, але тут есть той нюанс, что в Украине по поводу социологических питаний назирается, ну, певная стомленность, в всяком разе, великая категория людей от профессиональных политиков. Что от представников партии регионов провладны, что от оппозиции. И такая новая фигура, тем более что чемпиона свету сярод профессионалов по боксе, яна безумовно, что одразу набрала вагу. Вот он у тяжкой вазе выступает в боксе, и тут у политики он так само набрал вагу. И, ну, шерох аналитиков лишит, что коли саправду он будет допущен до уделу президентских выборов, так у него вельми великие шансы перемогчи.
Сергей, что может ему перешкодить удельничать в выборах?
Ну, вот как раз таки перешкодить ему может то, что его оппоненты начали заявлять, что он, нібито, не имеет по законе права удельничать в выборах, покольки по их звестках он має право сталого жыхарства у Немеччине. Он не громадянин Немеччины, он громадянин только Украины. Украинское законодательство забраняет иметь некое иншее громадянство для своих громадян, кроме как украинское. Але вот он саправды выступал шмат за межой, он має там так само свои, так сказать, регалии. И, Максима, он мае такое право жыхарства у Немеччине. Але депутат Виктор Шумак сказал, что в законе о выборах президента Украины есть норма, по якой гэтую посаду может занимать и может на ей балотоваться только громадянин, который стало проживая на территории Украины тягом 10 апошних перед выборами годов. Вот нормы, как человек еще мел право жить у іншой краине, и это ему, так сказать, перекресливало ход у президента, вот этой нормы нема. Тем не менее, такая юридичная коллизия есть, и можно мерковать, что, ну, противники Кличко учепятся за это, и, максимум, тут потребуется навод решение Конституционного суда.
Дякую, Сергей. Сергеем Навумчиком мы обмерковывали заяву украинского политика Виталя Кличка об его намере балетоваться у президенты. Страх людзей перад радыяцыяй перавышае сапраўдную небяспеку, якую радыяцыя сабой нясе. Гэткую выснову можна зрабіць з артыкулу выкладчыка Гарвардскага ўніверсітэту Дэвіда Рапейка, апублікаванага ў «Нью-Йорк Таймс». З артыкулам вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Наколькі небяспечнай для здароўя людзей была радыяцыя, якая ўзнікла ў выніку аварыі на атамнай электрастанцыі Фукусіма, выбуху рэактара ў Чарнобылі або выбуху атамных бомбаў над Хірасіма і Нагасакі? Дэвід Рапейк адзначае ў сувязі з гэтым пытаннем. Вядучыя навукоўцы ў галіне аховы здароўя кажуць, што выпрамяненне ад Фукусімы было адносна бясшкодным, і падобную выснову можна зрабіць з доследаў медычных наступстваў Чарнобыля. Тым не менш, пры ўсіх гэтых доказах застаецца пытанне, чаму наш страх перад атамам захоўваецца і якую небяспеку гэты страх уяўляе для грамадства. Паводле Рапейка, на наша ўспрыманне небяспекі, звязанай з радыяцыяй, мае ўплыў перш за ўсё свядомасць існавання ядзернай зброі і наступстваў выкарыстання атамных бомбаў амерыканцамі ў 1945 годзе над Хірасімай і Нагасакі. Аднак гэтыя наступствы, працягвае Рапейк, ніяк не пацвярджаюць факту, што радыяцыя з ядзерных рэакцый з'яўляецца істотным канцерагенным чыннікам. Рапейк таксама адзначае, што доследы ўплыву радыяцыі ў Японіі, якія расцягнуліся на болей чым два пакаленні японцаў, не выявілі ніякіх мутацый у чалавечых арганізмах. І ён дадае: «Магчыма, самы галоўны вынік даследавання ў людзей, якія перажылі атамнае бамбаванне, палягае ў тым, што пры нізкіх дозах, ніжэйшых за 100 мілісівертаў, радыяцыя не выклікае ніякага павышэння ў статыстыцы хваробаў і захворванняў. Пераважная большасць дозаў, атрыманых людзьмі, якія жывуць паблізу Фукусімы або Чарнобыля, была значна ніжэйшая за гэты парог 100 мілісівертаў». Пра аварыі ў Чарнобылі і Фукусіме Рапейк сцвярджае наступнае: «Шматлікім доказам, што іанізуючае выпрамяненне ўяўляе сабою адносна нізкую рызыку для здароўя, рэзка супярэчыць агульны страх перад гэтым выпрамяненнем. Але ядзерныя аварыі пераканаўча паказалі, што якраз гэты страх мае драматычныя наступствы для здароўя людзей. Агляд наступстваў Чарнобыля, зроблены Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя 20 гадоў пасля катастрофы, выявіў, што псіхалагічнае ўздзеянне катастрофы зрабіла больш шкоды здароўю, чым сама радыяцыя. І галоўнай прычынай стрэсу насельніцтва было гіпертрафаванае пачуццё небяспекі для здароўя ад уздзеяння радыяцыі».
Ян Максімюк пазнаёміў вас са зместам артыкулу, які быў сёння апублікаваны ў газеце «Нью-Йорк Таймс».
Шаноўныя слухачы, з нядзелі 27 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачу застаецца нязменным ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў або 490 метраў. Яшчэ раз нагадваем, што гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца з пераходам на зімовы час, у нядзелю 27 кастрычніка. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: Вінаградская 159А, Прага 10, індэкс 10000, Чэхія.
Вы слухаеце «Жывую свабоду» ў студыі Сергія Бламейка, і зараз прыватны погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адну з гістарычных датаў заўтрашняга дня.
3. Гістарычны каляндар свабоды.
Kinder, Küche, Kirche. Яна росла ў часы, калі ад жанчыны патрабавалася не пакідаць гэты зачараваны трохкутнік і пачувацца пры гэтым шчаслівай. А ёй, звар'яцелай Еве, заўжды хацелася зрабіць штосьці гэткае. Сунуць галаву ў мёртвую пятлю, каб адчуць, што яна, Беата Узе, насамрэч жыве. Напрыклад, яшчэ падлеткам скочыць з даху бацькоўскага дома, прывязаўшы да рук крылы, і кар у спадніцы замест парашута. Таго, што там, пад спадніцай, яна не саромілася. Яна ўжо дзіцём любіла і ведала сваё цела. Бацькі Беата лічылі, што гэта важна, і час паказаў, што не памыляліся. Учынак за ўчынкам яна сцвярджала сваё права на адреналін. Атрымала ліцэнзію пілёта, скончыўшы перад гэтым курсы хатніх гаспадыняў. Лётала пад варожымі кулямі, лавіруючы між анёлаў. Вывезла на перагружаным самалёце сына і параненых салдатаў з абложанага чырвоным войскам Берліну. Перамагла рак. Ну, і адчыніла першы ў свеце секс-шоп. Удзячнае чалавецтва магло забыць усе подзвігі, але толькі не гэты. Праўда, называлася тая пікантная ўстанова, якая з'явілася ў цэнтры Фленсбургу ў 1962 годзе, цалкам прыстойна, нават з медычным ухілам. Спецыялізаваная крама гігіены шлюбу. Это потым секс-шопы пачнуць называць пошла некія клубніцы з гнільцой і цукрам, а не крамы. А тады трэба было быць асцярожным і паслядоўным. Яна адчынілася перад самымі калядамі. Так было прасцей перажыць першую хвалю абурэння, якая не прымусіла сябе чакаць. Дапаможнікі для распушнікаў, па-свінячаму брудны змест, такімі эпітэтамі узнагароджвалася яе друкаваная прадукцыя, дзе вялося пра секс, добры секс, яшчэ лепшы секс, цудоўны секс і нічога апрача сексу. Дзе наўпрост гаварылася, што секс мае значэнне. Супраць натуральныя брыдкія рэчы для падагрэву і задаволення сексуальнага ўзбуджэння, накіраваныя супраць традыцый добрапрыстойнасці. Так мудрагеліста называлася ў паліцейскіх тое, што цяпер можна набыць у любым горадзе, нават у Менску. А савецкі чалавек спаў і думаў, што ў іх там свабода.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Отецкий, отецкий, I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No.
Was it red?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика с разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Сёння я вам прапаную песню, якая была папулярная ў Амерыцы яшчэ ў часы Другой усясветнай вайны. Песня называецца «Boogie-woogie bugle boy». А «Boogie-woogie» — гэта слэнг-заклік да расслаблення, да гульняў і да разняволенага кахання. Калі амерыканскія жаўнеры вярнуліся з еўрапейскага фронту, якраз быў настрой на падобныя песні і забавы, і песня «Boogie-woogie bugle boy» гучала ва ўсіх найт-клубах і радыёхвалях. Сёння слухаем арыгінальную версію песні ў выкананні «The Andrews Sisters» – «Сёстраў Эндрус».
Trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot-de-da, a toot-de-blows it to the bar. He
and boogie rhythm. You can't blow a note unless a bass and guitar is playing with them. He makes a company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. Boogie boogie bugle, he was busy as a bee. And when he plays, he makes the company jump way to the bar. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. Do 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 da da do da da do do. He blows it way to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie boogie bugle boy of Company B.